金融収集。
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Nú verður flutt dómstagshugleiðing í tilefni háska sem fara fram í iðnó á morgun. Hugleiðingin fengin að láni frá Noam Chomsky en þýtt af starfsfólki Svikamyllu EHF með viðbót frá formanni stjórnar. Nánar háska á háskar.org.
Dómstagur vofir yfir jörðinni, rétt eins og flugurnar sveima í kringum hræið. Þetta sést ef sagan skoðuð frá seinni heimstyrjöld til vorra daga. Á þeim tíma hefur hugvit manneskunnar alið af sér tvær allsherjar sleggjur sem báðar eru færar að binda enda á tilveru mannsins á jörðinni, tortíma henni. Strax þann 7. ágúst 1945 varð augljóst að tæknin brátt svo þróið að hún myndi valda hamförum. Þetta skildu vísindamenn strax. Ofan á kjarnorkuvanna bætist umhverfisváin sem ljóst að muni koma mannkynni fyrir kattarnef fyrr eða síðar. Árið 1947 leit hinn fræga dómstagsklukka dagsins ljós. Klukka sem sýnir hversu nærri við erum miðnætti endalokunum dómstegi. Í ljós hefur komið að endalok síðari heimstyrjaldar mörkuðu upphaf mannaldar þess skeiðs í jarðarsögunni þar sem spor mannsins á umhverfið orðið alvarlegt ef ekki stórskaðlegt og ekki aftur snúið. Með þetta í huga var stóri vísir dómstagsklukkunar færður árið 2015 og klukkan sló 3 mínútur í miðnætti, dómstag. Hann hafði ekki verið nær miðnætti síðan 1984. Um leið og Donald Trump var kjörinn forseti Bandaríkjanna var vísirinn færður í 2.5 mínútu í miðnætti. Hann hafði ekki verið nær miðnætti síðan 1953. Þetta eru sleggjurnar tvær. Síðan bætist grátt ofan á svart. Á 8. áratug síðustu aldar gekk hugvit manneskunar til verks við það starf að rífa niður þá varnagarða sem þó voru til staðar gegn manni sleggjunum tveimur. Stefnan sem var tekin kallast í daglegu máli nýfrjálshyggja. Síðan þá höfum við lifað á skeiði nýfrjálshyggjunar en grunngildi hennar að grafa undan félagslegu, bræðra og systralagi, samstöðu ómagana, grafa undan samfélagslegum stuðningi, grafa undan valdi fjöldans, leiða þrælana undir ok, sefa fjöldan með brauðmylsnum meðan kakan brennur í ofninum. Frelsið sem stefnt skal að ber með sér undirgefni undir ákvarðanir farra, ákvarðanir sem ekki hægt að rekja, hafa áhrif á, eftirlit með, ákvarðanir sem teknar eru í umboði hins einkavætta valds. Margaret Thatcher náði vel utanum þessa hugsun þegar hún sagði að samfélagið ekki til aðeins einstaklingar. Allar stofnanir sem starfa á öðrum forsendum skulu veiktar, brotnar niður en einkavaldið skal styrkt. Það skal upphafið. Þetta hefur gengið eftir með mikilli prýði. Við eyðum öllu gangverki sem hleypir að þáttöku fjöldans en eflum gangverk fjármagnsins, gangverk svika miljunar. Við eyðum öllum forsendum fyrir dreifðu valdi, samtakamætti gegn sleggjunum tveimur, vanni sem ber að dyrum, látum áhrifavaldið í hendur farra, allt í nafni frelsis, í nafni nýfrjálshyggjunar. Eina vörnin gegn sleggjunum tveimur brostin. Eina vörnin gegn sleggjunum tveimur hefur aldrei verið til staðar. Dómstagsklukkan slær miðnætti á morgun í Iðnó, á Háskum, í bóði Svitamillu, EHF. Tryggið ykkur miða á tix.is, ómæðar. Dagar mannkyns eru taldir með eilífan hatur í brjósti, stjórn Svitamillu EHF. Þú ert að hlusta á útvarpsþátt Svitamillu EHF. Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið Psycho Girl eftir Data Pogrom sem kemur fram í síðasta sinn í Iðnó á Háskum á morgun.
Shut up.
sér fram af Klettsbrún er í hrapandi ástandi en með sömu rökum má benda á að mannkynið allt er nú í dómstags ástandi. Þú ert að hlusta á útvarpsþátt Svikamyllu EHF. Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið Dr. Müller eftir Ella Grill sem kemur fram í síðasta sinn í Inno á Háskum á morgun.
Thank you.
óskalega daga. Sigurinn unnin og stríðinu tapað. Dómstagur vofir yfir jörðinni, rétt eins og flugurnar sveima í kringum hræið. Þú ert að hlusta á útvarpsþátt Svikamyllu EHF. Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið Bum a Smoke, Trash a Car eftir sveitina Godzilla sem kemur fram í síðasta sinn í Iðnó á Háskum á morgun. We'll be right back. stökkvum, steypum okkur fram af sjálfskapaði klettsbrún ofan í sjálfskaparvíti. Við stökkvum og öskrum, öskrum í fallinu og þögnum tímamótunum. Við stökkvum og þögnum háskanum. Þú ert að hlusta á útvarpsþátt Svikamyllu EHF. Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið Biðröð mistaka eftir Hatara sem kemur fram í síðasta sinn í Iðnó á háskum á morgun.
Ég mun taka allt frá þér. Finn þig. hlaupa frá mér Finn þig Ég mun taka allt frá þér Skríði byrjar seint Ég ligg og breyði yfir Inn kalt og reynt En út dimmt og friður Segi ekki neitt Ég borða baun og lifur Þú mun kom og seint Mun samt út af því niður
Fjörulalli hálfur maður eins og jólasveit Enga grílur þarf að hlaupa veist ég róla einn Reyna gera manna stein þarf að finna leið Finna manna seið skessur færa mannin feið
Það engin leið að vera einn og gleyma sér Ég sé það alltaf fyrir mér Ég pallast hendur, ég ég Þú flyð í burtu, teka fyrir Ég byrði menn og þú ert hér Næsta dýr á eftir þér Mun anda með að þóknast mér ey. Finn þig Finn þig lampa frá mér Finn þig Ég mun taka allt frá þér Finn þig Finn þig lampa frá mér Finn þig Ég mun taka allt frá þér Stopp ég, hef pott hétt Séð þig í draumi, sæti varða vant Er þú hoppað innir á jörðina Er ég lokkandi gott, má ég sjóður þér orkuna Fuck, það skrítið Búin að fá mér og mikið Sjá þig sem þúðina þér vá Hún blá, má ég slá hana sjóðana fláa þig líkið Sorry Ég ekki voða vön að vera svona forvart Vildi bara vita hvort ég mætti koma og horfa Horfa þig festast, horfa þig sofna Horfa þig hverfa, horfa þig dofna Horfa þig engast þegar beinin byrja að brotna Byðja mig meira þegar kúpan klopnar Finn þig Finn þig Fórstu nokkuð frá mér Finn þig Ég finn líktinn af þér Finn þig Finn þig finna fyrir Finn þig
Svika milla Sita chilla Svita pilla Rose killa Kunnit stið Runna líktina Stengt líktina Nætur vakt Loftið rakt er tekja Finn þetta Spinn þetta Konguló og við Götu við tek alltaf meira En ég gif Dreymi hjarta drófninga Er ég sif Grafir grif Renni brý Ásta brýr
Finn þig Fórstu nokkuð frá mér Finn þig Ég finn lyktin af þér Finn þig Finn þig finna fyrir Finn þig Það mun taka yfir Finn þig Finn þig labba frá mér Finn þig Ég mun taka allt frá þér Finn þig Finn þig labba frá mér Finn þig Ég mun taka allt frá þér Finn þig
Samfélagið ekki til aðeins einstaklingar Þetta var lagið Finn þig eftir Cyber sem koma fram í síðasta sinn í iðn og á háskum á morgun Þú ert að hlusta út af sáttin svikamillu EHF Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið Hvaða típa ert? Þú að vinna með eftir Russian Girls og Kuldabóla sem koma báðir fram í síðasta sinn í Iðnó á háskum á morgun.
Keilu EHF. Þar sem dómstagur vofir yfir jörðinni, vill stjórn Svikamyllu EHF benda neytendum þeirrar tónlistar sem spiluð á X-inu 977 á að miða á háska má tekja sér á tix.is nánar á háskar.org. Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið Black Madonna með Madonna and Child sem koma fram í síðasta sinn í Iðnó á háskum á morgun.
Dómstagur vofir yfir jörðinni rétt eins og flugurnar sveima í kringum hræið. Donald Trump er forseti Bandaríkjanna og John Bolton er ráðgjafi hans. Þú ert að hlusta á útvarpsþátt Svikamyllu EHF mjög í anda yfirvofandi dómstags. Verður nú flutt lagið Ísraiot með EDK-EDA sem kemur fram í síðasta sinn í Iðnó á háskum á morgun.
It's a beast, Ryan. It's a beast, Ryan. It's a beast, Ryan. It's a beast, beast, Ryan.
Thank you.
Síðasti hvíti nashyrningurinn af karlkynni er látinn. Sömu örlög bíða síðasta mann apans. Kort sem hann verður af kvenkynni eða karlkynni. Þú ert að hlusta á útvarpsþátt Svikamyllu EHF. Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið Mandra með anda. Sem heldur síðasta sinn, sem heldur í sína síðustu tónleika í Iðnó á Háskum á morgun. Tryggið ykkur miða á miðasölu tix.is eða yðrist þess til blákaldra endalokana.
tónlistar sem hér spiluð atvik eftir atvik eftir atvik. Tómleg atburðarás sem breytir engu kjarnorkuvána og bætir gráu ofan á svart þegar umhverfisváin annars vegar. Atburðarás sem breytir engu yfirvofandi dómstag. Þú ert að hlusta á útvarpsþátt Svikamyllu EHF. Mjög í anda yfirvofandi dómstags verður nú flutt lagið X með Hatara sem halda sína síðustu tónleika í Iðnó á Háskum á morgun. Tryggið ykkur miða á miðasölu tix.is eða yðrist þess til blákaldra enda lokanna.
X, ljóðin dautt listform og vitið uppurinn. Orðið jarðsungi við stynjan hórkarla. Mókula og svikarrapa. Það kostar milljarða fó krabba mín og lífþóruna að losna við það. Þú horfir á mig deyja. Þú horfir á mig deyja. Og deyja. Og deyja. Og deyja. Fornaðir ávextir glataðra væntinga halda skrýlnum í algleymingi. Gjaldþrotinn sandlega mergsýgur framtakinn og kæfir það í biturleika. Saltinu úr grautnum stráð í sárið og ég veslast upp og skræna. Þú horfir á mig deyja og deyja. Þú horfir á mig deyja og deyja og deyja og deyja. Ófrjótandi gengisfallið ámáskast í óbilandi meðalmennsku meðalmann að hans. Lygarnar eru sem hnífur í blæðandi síðu aumingjans. Hann krýpur á hnjánum og skömlan gröf. Sattinu úr grautnum er stráð í sálið og ég vestast upp og skrælna. Freyri vellur, hann vellur í valinn. Þeir á mig deyja. Þú horfir á mig deyja. Og deyja. Og deyja. Og deyja.
Fluttur var út að sáttur Svikamyllum í tilefni af hátíðinni Háskum sem haldin verður í Iðnó á morgun frá klukkan 3 til klukkan 3 Þetta er 12 tíma hátíð með þremur sviðum og meðasala á Tix. Meðan kostar 3.333 krónur. Fengþátturinn verður annars á þessari sömu tíðni og útastöð aftur að viku liðinni.
Exið 977
Hæ, Hallbera landsliðskona í fótboltegjar. Fannst þér auðlýsingi mín orðin þreytt? Hér ný.
Walk on, Borgatúni 29 og Smáratorgi Kópavogi. Hollur og ferskur asískur matur.